Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahájíme ji zpěvem písně 161. Veleben Bůh, buď jeho čin, oslaven buď i jeho syn. Tak i touto písní znovu si uvědomujeme, že jsme ve velikonočním období. Zpívejme píseň 161. Postaňme k modlitbě. Vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Nebeský Otče, děkujeme za to, že v této velikonoční době, kterou opět prožíváme ve znamení vzkříšení Pána Ježíše Krista, smíme naslouchat Tvému slovu, smíme naslouchat Jeho pozvání, Jeho výzvám. Pro Tvé milosrdenství chceme i my žít tak, abychom rozpoznávali, co je Tvá vůle, co je dobré, co je Tobě milé a dokonalé. A chceme to poznávat v těch příbězích Tvého vyvoleného lidu, hledat, co je v nich neměnné i pro nás. Prosíme, dej nám i dnes svého ducha, abychom slyšeli Tvé slovo, které nás naplní, které nás povede ke svatému životu. Prosíme, požehnej nám, prosíme, požehnej a dej svůj pokoj těm, kteří nejsou s námi. Prosíme za nemocné, prosíme za osamělé, za ty, kteří jsou doma a mají všelijaké povinnosti. Prosíme, ty nám všem dávej svůj pokoj. Amen. Můžete se posadit. Opět dnes budeme otevírat čtvrtou knihu Mojžíšovu. Dnes budeme číst text chvilku později. Už teď mohu povědět, že budeme pokračovat ve čtení 8. kapitoly čtvrté knihy Mojžíšovy. Naposledy jsme měli před sebou příběh o svícnu, svícnu menora. svícnu ve stanu setkávání, svícnu, který když svítil, tak to pro ty, kteří viděli stan, jak zářil, tak to znamenalo, že Pán Bůh je doma. Že Pán Bůh je uprostřed svého lidu. Pořád jsme ještě pod Sinajem a táboříme tam pomyslně s Izraelem v době, kdy Izrael ještě potřeboval zůstat na místě, aby dostal vše potřebné k tomu, aby mohl jít dál cestou pouští, až by došel do zaslíbené země. Zbytek 8. kapitoly od 5. do 26. verše je věnován očištění a oddělení lévíců, tedy příslušníků kmene Léví mimo Áronovců, kteří sloužili jako kněží. Než budeme číst tento oddíl, tak bych se přece jenom pokusil shrnout to, co o těchto příslušnících kmene Lévy se ve 4. Mojžíšově už dovídáme. Od 1. kapitoly až po tuto 8. už o nich máme něco řečeno, tak určitě bude dobře, když si uděláme nějaké shrnutí, abychom měli představu o lévících. Tedy nejprve několik informací o nich. Hned v 1. kapitole 4. knihy Mojžíšovy je ta velká kapitola, která se týká sčítání lidu, sčítání bojeschopných mužů. A tam máme potom ke konci napsáno, že lévíci sečteni nebyli. Nebyli zapsáni do seznamu bojeschopných mužů. Jejich úkol byl jiný. Oni bojovat neměli. Neznamená to, že by nebyli sečteni, i oni byli sečteni, ale na jiném místě a z jiných důvodů. Tam hned na konci 1. kapitoly ve 47. verši čteme, lévíci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli. Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi, pokolení Lévyho mezi Izraelce nezapočítáš, ani nepořídíš jejich soupis. To byl soupis bojeschopných mužů. Lévíci tedy byli vyděleni z vojenské služby. To je první věc, kterou se o nich dovídáme. Ta druhá věc, kterou se o nich dovídáme také v 1. kapitole 4. knihy Mojžíšovi, kdybychom četli dál, tak zjistíme, jaký byl jejich úkol, obecný úkol. Lévíce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat, budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévíci jej složí. Při táboření jej lévíci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný zemře. Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech. Lévíci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévíci budou držet stráž u příbytku svědectví. Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tady máme naznačen obecný úkol, už tam je naznačen i trochu podrobněji. Jde o to, že měli přisluhovat, sloužit Áronovi a kněžím na cestě. Když putovali Izraelci, bylo potřebí schránu složit, naložit, putovat s ní, a když potom tábor zase zastavil, tak bylo potřebí znovu celý stan setkávání i celé to prostranství znovu postavit. A to byl úkol příslušníků kmene Léví. Na konci 1. kapitoly, tak jak jsme to četli, je potom napsáno, že Léviovci tábořili kolem příbytku setkávání. Tvořili vlastně jakousi nárazníkovou zónu. Byl příbytek, stan setkávání, potom kolem něho byli lévíci a až potom ostatní příslušníci dalších pokolení. A tak vidíme na tom obrázku, to je ty strany jsou trochu, jinak je ten obrázek pootočen, leč ten popis snad je dostatečný. Směrem na východ, to je u vstupu do celého areálu, byli Áronovci a Mojžíš. Tam byly jejich stany. Naproti na západ potom byli Geršónovci, na jihu Kehatovci a na severu Meráriovci. Takto tedy tábořili Lévíci kolem příbytku setkávání. Proto, aby ostatním byl tak trochu znemožněn přístup k tomuto místu, které bylo považováno za svaté a ke kterému neměli jen tak ostatní přístup. Co se Lévíců a jejich rodů týče, tak toto jsou čtyři lévíské rody. Áronovci, to byl kněžský rod, a potom tři další rody, Kehatovci, Geršonovci a Meráriovci, kteří tvořili zbytek lévíského kmene. Jaký byl jejich konkrétní úkol, ještě trochu podrobnější? I to se dozvídáme, než dojdeme k 8. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Nejprve, jaký byl úkol Kehatovců? Jejich úkolem byla péče o nejsvětější předměty. Nutno k tomu dodat, a máme to zaznamenáno ve 4. kapitole v 15. verši, že než budou moci Kehatovci odnést ty nejsvětější předměty, tak je Áronovci musí velice pečlivě předtím zabalit. Ve 4. kapitole v 15. verši čteme: Áron a jeho synové úplně přikryjí svaté předměty a všechno nářadí svatyně, než tábor potáhne dál. Teprve potom přijdou Kehatovci, aby to nesli. Nedotknou se svatých předmětů, aby nezemřeli. To bude povinnost Kehatovců při stanu setkávání. Ještě na jiném místě je potom napsáno, že oni to nesměli ani vidět, když se tyto nejsvětější předměty, když se balili, nesměli u toho být. To byla práce Árona a kněží. Oni potom měli přijít a tyto zabalené předměty donést na určené místo. To byl jediný jejich úkol. Protože právě toto byl jejich úkol, nosit ony nejsvětější předměty, tak když jsme v 7. kapitole četli, že byla vykonána ta dobrovolná sbírka, v níž 12 pokolení přinášelo své dary a tam v úvodu donesli vozy a skot, tak Kehatovci nedostali žádný vůz a nedostali žádný skot, protože ho nepotřebovali. To bylo připraveno pro další dva rody. Geršónovci, co bylo jejich úkolem? 24. verš 4. kapitoly. Toto bude služba a pracovní povinnost geršonských čeledí. Budou nosit stanové plachty příbytku, totiž stan setkávání, jeho přikrývku i přikrývku stachaší kůže, která je na něm na vrchu, závěs ze vchodu do stanu setkávání, zástěny nádvoří i závěs ze vchodu brány do nádvoří, které je kolem příbytku a oltáře, stanová lana i všechno nářadí potřebné k práci. Budou konat všechno, co je jim uloženo. Geršonovci měli za úkol složit všechny látky a lana a závěsy, které vlastně tvořily stan. A k tomu při té sbírce, dobrovolné sbírce, dostali dva povozy a čtyři kusy skotu. A pak jsou zde Meráriovci, mohli bychom stručně povědět, že na ně zbyl ten zbytek. I ten je ale vyjmenován od 31. verše 4. kapitoly Numery. Jejich povinností, na kterou budou dbát při veškeré své službě při stanu setkávání, je péče o desky příbytku a jeho svlaky, o sloupy a podstavce, též o sloupy kolem nádvoří, jejich podstavce, stanové kolíky a lana a o všechno nářadí pro veškerou práci s tím spojenou. jmenovitě vypočítáte všechny předměty, o něž budou povinně dbát. Tak tam u toho měli vždycky takovou dobrou inventuru. Měli přesně rozděleno, velice přesně rozděleno, co bude čí úkol. Asi to je potřeba. Pokud měli putovat pouští, tak bylo potřeba, aby každý věděl přesně, kde je jeho úkol, aby se příbytek dal rychle složit, aby se příbytek dal opět rychle postavit. Tolik tedy k úkolům, které měli lévíci. Nutno povědět, že tento úkol byl relativně krátkodobý. Vstupem do zaslíbené země totiž tento úkol, tak jak je vymezen pod Sinajem, končí. Tam už totiž schrána neputuje a nebude putovat. Co bude tedy úkolem lévíců, když už příbytek neputuje? Znamená to, že ona pomocná služba lévíců se transformovala. My o tom potom máme svědectví z dob královských. Prorok Ezechiel mluví o službě lévíců, potom v první Paralipomenon tam čteme, to možná zmíním tento text, protože, a to je zajímavé, že potom v pozdějších dobách už lévíci konají dokonce i to, za co by jim na poušti hrozila smrt, co nesměli ani vidět, natož aby se toho dotkli. V první Paralipomenon 23. kapitole od 27. verše čteme, že podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti léviovci od 20letých výše. Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, tady už jsme v chrámě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého. To na poušti byla práce Árona a jeho synů, oni na to nesměli ani sáhnout, ani to vidět. A tady už směli dbát na čistotu všeho svatého, aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky, různé předměty, aby nastoupili každé ráno k vzdávání chvál a oslavování Hospodina, aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí. Tak tady už léviovci, ty jejich kompetence jsou mnohem větší než v době putování na poušti. Také u chrámu potom konali strážní službu. Tak je dobře vidět, že když čteme čtvrtou knihu Mojžíšovu, tak tady máme před sebou cosi, co je limitováno časem. Tady v tomto případě úkol lévíců je úkolem pro putování pouští. Můžeme tak povědět, že při putování každý přesně věděl, kde je jeho místo ve službě. V 8. kapitole, kterou za chvíli budu číst, jsou některé tyto skutečnosti znovu připomenuty. To, co ale tvoří jádro 8. kapitoly, je něco, co v těch předešlých nemáme. Totiž podtržení zvláštního charakteru lévíců před Hospodinem a mezi lidem. Je to vyjádřeno ve slavnostním očištění a ustanovení lévíců do jejich služby. Než budeme číst z 8. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy, otevřeme ještě zpěvníky. Píseň 240. Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží nám. Zpívejme píseň 240.
Oh,
než budu číst z 8. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy od 5. verše. Malá poznámka pro ty, kteří nás poslouchají na internetu. Pokud by si chtěli stáhnout prezentaci, tak je v odkaze k online vysílání. A teď už čtení Božího slova. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Vezmi z Izraelců lévíce a očistě. A teď přichází oddíl o proceduře očištění lévíců. A o tom, co k tomu patří. 8.7. Aby byli čisti, vykonej s nimi toto. Pokrop je vodou rozhřešení, pak ať si dají břitvou oholit celé tělo a vyperou si roucha. Tak se očistí. Potom vezmou mladého bíčka a jako oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem. A ty vezmeš druhého mladého bíčka k oběti za hřích. Přikážeš, aby lévíci předstoupili před stan setkávání a svoláš celou pospolitost Izraelcům. Přivedeš lévíce před Hospodina a Izraelci na ně budou vkládat ruce. Toho si povšimněme, že při tom oddělení to jsou všichni Izraelci, kteří na ně mají vkládat ruce. Tedy mají nějaký podíl na lévících. Na to Áron nabídne lévíce Hospodinu podáváním jako oběť podávání od Izraelců. Tedy tady vidíme, že lévíci jsou vlastně obětí Izraelců Hospodinu. A budou způsobilí vykonávat Hospodinovu službu. Lévíci vloží ruce na hlavy těch bíků a ty obětuj Hospodinu jednoho jako oběť za hřích a druhého jako oběť zápalnou k vykonání smírčích obřadů za lévíce. Pak lévíce postavíš před Árona a jeho syny, nabídneš je Hospodinu jako oběť podávání a oddělíš lévíce od ostatních Izraelců. Lévíci jsou moji. Tady snad určitá poznámka k oběti podávání. Oběť podávání někdy se také říká, alespoň v cizích překladech se to překládá jako oběť mávání, protože je to od slova mávat. A jde o to, že to byla oběť, která se podávala Hospodinu na zdvižených rukou, a tak to tedy Izraelci dávali lévíce Hospodinu, ale to byla oběť, která potom patřila kněžím. Tedy zpátky Hospodin tuto oběť dává kněžím. Nezůstává u Pána Boha. A tak to potom vlastně je i s těmi lévíci. Od 15. verše pokračujeme ve čtení. Lévíci půjdou sloužit při stanu setkávání teprve potom, až je očistíš a nabídneš jako oběť podávání. Zase možná určitá poznámka k tomuto slovu. Oni můžou sloužit, až budou očištěni. Čemu se nedivíme. Ale když si uvědomíte, že jejich úkolem je pouhé přenášení předmětů sem a tam, balení a stavění tábora, tak si můžeme klást otázku, proč takové slavnostní očištění? A pokračujeme 16. veršem. Budou mi odděleni z Izraelců jako dar. Vzal jsem si je místo všech, kteří otvírají lůno, místo všech prvorozených mezi Izraelci. Mně patří všechno prvorozené mezi Izraelci, člověky dobytče. Oddělil jsem je pro sebe jako svaté v den, kdy jsem pobyl v egyptské zemi všechno prvorozené. Vzal jsem si lévíce místo všech prvorozených mezi Izraelci. Tady vidíme, že je odůvodnění toho, proč zrovna lévíci a jaký vztah k lévícům mají mít ostatní pokolení. Lévíci jsou tam místo nich, místo jejich prvorozených. A teď čteme, že ta oběť pozdvihování, oběť podávání, kterou dávali Izraelci Hospodinu v 19. verši, dávám je Áronovi a jeho synům jako darované z Izraelců, aby za Izraelce vykonávali službu při stanu setkávání. Budou za Izraelce vykonávat smírčí obřady, aby je nepostihla pohroma, když přistoupí ke svatyni. A pak čteme závěr. Mojžíš a Áron i celá pospolitost Izraelců vykonali Slévíci to, co o nich přikázal Hospodin Mojžíšovi. To s nimi Izraelci vykonali. Lévíci se očistili od hříchů, vyprali si roucha a Áron je podáváním nabídl Hospodinu jako oběť podávání a tak za ně vykonal smírčí obřady, aby byli čisti. Teprve potom šli Lévíci vykonávat službu při stanu setkávání před Áronem a jeho syny. Jak Hospodin Mojžíšovi o Lévících přikázal, tak s nimi učinili. A pak je tam dovětek. Zvláštní dovětek o jejich věku, kdy začali pracovat a kdy odcházeli do důchodu. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Toto je řád pro Lévíce. Od 25 let bude schopen. Je zajímavé a vlastně na to nemáme žádné vysvětlení, že v předešlých kapitolách 4. knihy Mojžíšovi se mluví o jiné hranici, 30 let. A když jsem četl to ustanovení Davidovo v chrámě, tak tam je to 20 let. Zdá se, že i ta doba, kdy Lévíci byli uschopněni pro službu, byla různá. Mezi 20 a 30 lety, ale tady tedy od 25 let bude schopen nastoupit do služby, totiž konat službu při stanu setkávání. Od 50 let bude této služby zproštěn a nebude už sloužit. Může ovšem přisluhovat svým bratřím při stanu setkávání ve strážné službě, ale vlastní službu konat nebude. Tak to učiní Slévíci vzhledem k tomu, co jim bylo svěřeno. Možná ještě určitá poznámka tady o této možná důchodové reformě v Izraeli. My vlastně ani nevíme, jestli to bylo privilegium, že odcházeli dřív do důchodu, anebo později. Ale víme, že to bylo přesně určeno. O Lévících. A tady bych to, co čteme v 8. kapitole o nich, tady bych to chtěl shrnout do 5 bodů. Co o nich můžeme povědět? Jednak, a to je to první, že jsou nástrojem ryze technické pomoci. Jejich úkol je ryze materiální. Jsou to nosiči. Měli rozkládat příbytek a nádvoří, ten plot kolem nádvoří, stan setkávání, měli ho rozebrat, naložit, převést a znovu postavit. Museli to být šikovní a zruční lidé, aby to mohli konat. A bylo jich potřeba. To je první věc, kterou si uvědomujeme. A tak, jak už jsem to naznačil, vidíme, že i tady pro tuto ryze technickou službu a pomoc Áronovcům bylo potřebí zvláštního oddělení čistoty a svatosti. Určitě to ukazuje na to, jak Pán Bůh chtěl, aby celý ten prostor, kde on je přítomen, zůstal svatý. A to je to druhé, čeho si můžeme všimnout, že jsou čistým nástrojem. Jsou to svatí nosiči. Jako techničtí pomocníci museli být očištění. Dotýkali se svatých věcí a proto museli být čisti. A vlastně tak ukazovali, že k věcem, které patří Hospodinu, je potřebí přistupovat tak, že jsou svaté. A i oni musí být svatí. Kdybychom to měli povědět negativně, tak řekneme, že není možné povědět, že na rituální čistotě nebo na čistotě nezáleží, když jsou jenom nosiči, když jenom mají umět rozebrat tábor a znovu ho postavit. Záleží na tom, velice na tom záleží. A oni tou celou svojí bytostí, svojí odděleností i pro tuto technickou práci měli ukazovat na svatého Hospodina. Třetí věc, kterou vyčítáme, je to, že Lévíci byli obětí lidu Hospodinu. Obětí nebo určitou výměnou za prvorozené. Tady se potvrzuje Boží nárok na prvorozené od výjití z Egypta, kdy zemřeli prvorození egyptští a byli zachováni prvorození izraelští. Vzal jsem si je místo všech, kteří otvírají lůno. A tím, že lid vkládal na Izraelce, na Lévice ruce, tak potvrzoval, že jsou jejich zástupci ve své službě Bohu. A tak tedy viděli ten vztah mezi Lévíci a jimi samotnými. To čtvrté, co vyčítáme, je, že jsou boží, že patří Hospodinu. Hospodinu byli darováni, jsou vlastně jeho služebníky. A to si musíme uvědomit dřív, než řekneme to poslední, že jsou totiž i Áronovi. Jsou boží, ale Pán Bůh je dává Áronovi a jeho synům. Pán Bůh si neponechává dar Lévíců, ale vrací je zpátky Áronovi a Áron tak dostává pomocníky zpět ke své službě. No možná se nám to zdá trochu komplikované, ale jistě to má svůj smysl. Áronovi pomocníci totiž nejsou jeho v tom smyslu, že by si je Áron nějak vybral a že by si je zvolil. Jsou jeho pomocníci, ale jsou jeho pomocníci jako boží dar. On je přijímá od Pána Boha. A to bylo znázorněno celým tím procesem, kdy vlastně lid daroval Lévíce Hospodinu a až Hospodin je dává zpátky Áronovi. Už je touto vizuální podobou bylo ukázáno mnohé. Pomocníky není možné znevažovat, ani se na ně příliš stěžovat, protože jsou božím darem. Patří Hospodinu a patří Áronovi. Do této míry jsem si vědom toho, že se pohybujeme hluboko v době Starého zákona a že si můžeme klást otázku, k čemu nám toto všechno je. Notabene, když tato ustanovení ani v Izraeli neplatila stále a byla ohraničena putováním pouští. A tak bych rád i tento starozákonní příběh ze Sinaje postavil přece jenom do novozákonní perspektivy. A tam bych se chtěl pokusit alespoň něco vysledovat ve službě Lévíců. Myslím, že se můžeme dívat na toto přechodné ustanovení z hlediska formování novozákonní zbožnosti. A myslím si, že to je možné jedině tak, že budeme za těmi jednotlivými ustanoveními, kterých jsme svědky na tomto místě, budeme hledat určité obecnější principy a potom jejich patřičné vyjádření či naplnění v Pánu Ježíši Kristu. A tak bych chtěl zdůraznit především dvě věci. Ta první je ten vztah Pán Bůh a prvorození. Vztah Pána Boha k prvorození. Pán Bůh tady vznáší nárok na vše prvorozené. A tady nevím, jestli jste si někdy uvědomili tu otázku, je to boží nárok jenom pro Izrael, anebo je tady vysloven nárok stvořitelský, nárok, který se vztahuje nejenom k Izraeli, ale nárok, který se vztahuje ke všem lidem. Nárokuje si Pán Bůh všechny prvorozené? Zdá se, že ten příběh pobytí egyptských prvorozených ukazuje na to, že jde o mnohem širší nárok, než aby se týkal jenom Izraele. Lévíci byli povoláni do služby v zastoupení za prvorozené, ale je-li boží nárok širší než v Izraeli, jak se to týká nás? Zasvěcení prvorozených Hospodinu, to bylo vždycky výraz respektu k daru života, k tomu, že dárcem života je vždycky Hospodin. A protože on daroval život, tak z vděčnosti prvorození byli darování jeho službě. Myslím, že bychom tento životní rozměr měli vnímat, i když v Novém zákoně nenachází explicitního vyjádření, I když my se v Novém zákoně přece jenom s prvorozenstvím potkáváme, ale není to prvorozenství křesťanů anebo prvorozených synů v církvi, ale je to prvorozenství Kristovo. Například v listu Koloským apoštol Pavel píše, on, a myslí tím Krista, je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Jestli můžeme tento text vnímat v kontextu Božího nároku na prvorozené v každé rodině, pak naším zástupcem ve službě Hospodinu je tady sám Pán Ježíš. On je tím prvorozeným. Na něhož, s ohledem na dnešní starozákonní text, na něhož my vkládáme své ruce a dáváme ho Hospodinu v oběť, aby ho Hospodin dal zpět nám. On je naším darem Bohu a on je Božím darem nám. A myslím si, že takto můžeme i ve světle toho ustanovení lejvíců vnímat Božího syna, Pána Ježíše Krista. Je tak, když myslíme na své prvorozené děti. Tolik ta první věc, určité novozákonní dotažení toho vztahu Pána Boha k prvorozeným. A druhá věc, na kterou bych se rád podíval ve světle Nového zákona, o co tam šlo tenkrát, když byli ustanoveni lévíci, šlo o bohoslužbu a šlo o to, aby Pán Bůh mohl být přítomen uprostřed lidu. Šlo o zabezpečení bohoslužby. A šlo o určité bezpečí, aby Pán Bůh mohl být přítomen mezi lidem tak, aby to neznamenalo pro nikoho ohrožení. Ano, práce lévíců byla službou ryze technického rázu. Ale vždyť tomu je tak přece dodnes, aby mohli probíhat bohoslužby, abychom se my tady mohli scházet, tak je k tomu potřebí technického zázemí. Toho úplně obyčejného technického zázemí, aby tady bylo čisto, teplo, teď máme i umytá okna, aby tady někdo otevřel, někdo rozsvítil, abych tady nemusel křičet, tak se mi zesiluje hlas. Dodnes je potřebí k tomu, abychom mohli konat shromáždění a bohoslužby technického zázemí. Je potřebí, aby byli ti, kdo budou přenášet, připravovat, čistit, chránit před nečistotou, ať už tou faktickou, nebo možná i duchovní, ne možná určitě. I dnes je potřebí v uvozovkách těch svatých nosičů, jako byli lévíci. A jistě stojí za povšimnutí, a možná je to slovo pro vás, kteří jste v tomto technickém zázemí a nebýváte vidět, jaké i cti se dostalo lévícům. Jak byli odděleni, byli darem od Hospodina. Tak vy všichni, kteří jste v tomto technickém zázemí i našeho sboru, vězte, že jste darem od Hospodina všem nám ostatním. Bez takových by ani náš sbor nemohl žít. V Izraeli tomu bylo tak, že jedna rodina byla oddělena pro tuto službu. No, jistě by bylo zajímavé řešení, kdybychom pro tuto technickou službu oddělili jednu rodinu tohoto sboru, ale tak se to neděje. Ani v našem sboru, ani v novozákonní církvi. V novozákonní církvi jsou jiné principy vzájemné služby, která se týká i těch technických věcí. Kdybychom si četli texty o duchovních darech, tak zjistíme, že mezi těmito duchovními dary jsou právě i ty nejobyčejní ekonomické dary. Vždyť co jiného je ona řecká oikonomia, než to, co dnes nazýváme ekonomií. Přičemž ta ekonomie církve samozřejmě je mnohem širší, než aby se jenom týkala hospodářství a peněz. Ale i toho se to týká. Život církve dnes námnoze závisí na Duchu svatém a na jeho darech, na Božím povolání v duchovních darech a na tom, jak tyto dary přijmeme a necháme se pozdvihnout jako oběť podávání Hospodinu, aby takové Hospodin mohl dát své církvi. Nový zákon tedy ví o obyčejných darech technického rázu, které vytvářejí podmínky pro uctívání bohoslužbu a Boží přítomnost. A také k tomu dodejme, že tady platí i to, co platilo o lévících. Měli být čistí. Dnes to můžeme říct možná trochu jinak. Můžeme odsud vyčíst, že služba Pánu Bohu, i ta služba, která je třeba technického rázu, vyžaduje očištěné a zbožné srdce. Stejně jako je tomu třeba, řekněme, u člena staršovstva. Toho si myslím, že si musíme všimnout, že není možné znevážit čistotu a zbožnost, byť by se to týkalo jenom úklidu. I tam je potřebí čistého a zbožného srdce. Taková služba se líbí Hospodinu. A tak bych na závěr chtěl připomenout slovo apoštola Petra. Každý ať slouží tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, a tady je v tom je skrytá veškerá služba, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Než se budeme modlit, zpívejme s tou píseň Můj Ježíš, mé Ježití, píseň číslo 100. Pán Bůh je mezi námi přítomen jinak než v době Starého zákona, jiným způsobem. A přece ten pohled do Starého zákona nás chce učit tomu dvojímu, co má zůstat stejné. Totiž Boží blízkost. Pán Bůh vždycky chtěl být blízko Božímu lidu, chtěl být uprostřed něho. A zároveň to, k čemu vedl svůj lid, bylo, že on je svatý, že on je nedotknutelný, že je nemanipulovatelný a že je potřebí k tomu, který chce být blízko, potřebí mít úctu. A ta úcta, to nebývá jenom záležitost srdce. To bývá i záležitost vnějších postojů i k vnějším věcem. Možná i k modlitevně, aniž bychom z ní chtěli dělat svatý příbytek. A myslím, že to je něco, čemu nás starozákonní příběhy chtějí učit. A je to naplněno i v Novém zákoně. Pán Bůh chce být blízko a je blízko. A zároveň nás vede k úctě a k bázní. Vždyť jsme zváni k tomu, abychom z bázní konali své spasení. Skloňme se k modlitbám, zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, ty jsi roztrhl onu oponu, která dělí to svaté od nesvatého. A ty jsi přítomen mezi námi. Ty nás všechny nazýváš královskými kněžími. Máme k tobě svobodný přístup. Ty jsi uprostřed nás, v Duchu svatém v nás. A přece si chceme zachovat jak tvoji blízkost, tak i úctu k tobě, který jsi Bůh, který nás převyšuje. A tak to chceme s tímto vědomím tebe oslavovat, tobě sloužit, konat bohoslužbu. Nejenom na tomto místě, ale tu každodenní. Tam, kde každý z nás je v zaměstnání doma se svými přáteli. Prosíme, ty nám v tom pomáhaj. Amen. I dnes připomenu pozvánky a informace. Do všech shromáždění jste zváni, to nejbližší v neděli 15. dubna, tradičně v 9 hodin. Je to shromáždění, v němž nám poslouží mládež. Tak věřím, že se těšíme na možná i netradiční pohled mládeže. Nevím, budou nám jistě sloužit písněmi i slovem, možná i svědectvím. V neděli, která je před námi, začíná také období nedělních večerních shromáždění. Místo večírků budou začínat v 7 hodin večer. A tu neděli, která je před námi v 7 hodin večer, se bude nad Božím slovem zamýšlet bratr Eduard Klamka. Je to dobrá příležitost ukončit neděli a modlit se za nový týden pracovní, který je před námi. Příští středu, 18. dubna ve čtvrt na 6, se sejde sesterský odbor. A při biblické hodině potom v 7 hodin budeme opět pokračovat ve čtení 4. knihy Mojžíšovi. Na nástěnce jsou podrobné instrukce, pokud byste chtěli i nad rámec svých příspěvků do sboru přispět k stavějícím sborům, tedy Litomyšl, který dostavěl, ale rád přijme dary, a Bystrému, které stavět začalo, tedy oni začali bourat, aby mohli stavět. Informace pro rodiny, ať už tady, nebo jestli nás posloucháte, na internetu 29. dubna připravujeme setkání rodin s obědem a s programem, v němž chceme mluvit o východiscích a cílech křesťanské výchovy dětí. Tak věřím, že tak, jak to bylo při prvním našem setkání, tak budeme mít zajištěné i hlídání dětí, tak nějaký čas budeme mít klid na společný program. Vzhledem k tomu, že chceme také tedy poobědvat, tak by bylo dobře, abychom věděli, kdo přijdete, tak se prosím napište. A snad ještě jednu malou poznámku. To pozvání není jenom pro rodiče, které už mají děti, ale i pro ty manžele, kteří hodlají mít děti. A pak nakonec i pro všechny, které to zajímá. Z narozenin 13. dubna si připomene 86 let sestra Halamová. Tak jí prosíme Boží požehnání a sílu. Sestra Halamová v Řečkovicích v domově důchodců je takovým velice pěkným a dobrým svědectvím o Pánu Ježíši. Zpívejme na závěr píseň 279. Píseň 279. O Bože, Otče, uč mne sám. 279. píseň. dostaňme k požehnání. Toto pravý vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.